Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
В подкаста на Българското национално радио в центъра на системата ще си говорим най-общо казано с диабета. По-конкретно темата ни е диабет тип 1, неговата диагностика, лечение и проследяването този път при децата. Гости в епизода са доцент Радка Савова, началник на детското отделение по диабет в специализирана болница за активно лечение по детски болести професор доктор Иван Митев в столицата. Здравейте!
Здравейте!
Доцент Савова. И Елисавета Котова, майка на дете с диабет тип 1, вече една пораснала госпожица, но и председател на Националната асоциация на децата с диабет. Тя от много години защитава активно правата и подобряването на качеството на живот на децата с диабет у нас, организира ежегодно летни профилактични лагери за деца с диабет и с техните семейства, провежда много срещи за обучение и на деца и на родители. Здравейте, госпожо Котова, много ми е драго да се видим отново.
Здравейте на мен също.
Доцент Савова, какво значи да се отключи диабет при едно малко дете?
Основното, което се случва, че отпада секрецията на един жизнено важен хормон, наречен инсулин. Той е основният хормон, който изхранва тялото, който поема глюкозата от основните хранителни източници и осигурява нейното придвижване към мускулите, към масната тъкан, към черния дроб, където тя метаболизира и дава енергия на тялото. Без този хормон глюкозата остава в кръвта, популярна е под името кръвна захар. Съответно, бъбреците се започват да изчистват и се появява жаждата и честото уриниране. Глада напредва, децата губят килограми, губят много течности на финала и изпадат в едно живото застрашаващо състояние, наречено кетоацидоза. Когато те вече пристигат на носилки и това е диабетната кома на практика, с която може да завърши това състояние и то е фатално.
Причините какви са, доцент Савова?
Епидемията от диабет в целия свят е факт. Епидемията при възрастните е вече 10% от възрастното население в развитите индустриални страни, в градовете. Свързана е основно с затлъстяване, физическо обездвижване, неправилно хранене, заседнал начин на живот, повишен психически стрес. Докато при децата се счита, че е автоимунно заболяване, там се активира имунната система, образува имунни клетки и антитела към тези бета-клетки на панкреаса, които произвеждат инсулин. В рамките на повишената заболеваемост от много типове автоимунни заболявания в нашето съвремие, диабета при децата е едно от тези автоимунни заболявания. Неговата честота се увеличава с 3-5% годишно. Водещи страни с заболеваемост 20 до 30 до 60 новозаболели на 100 000 деца годишно, това са скандинавските страни, Англия, Америка, Канада, средноевропейските страни и в нашата страна то се отвоява на всяко десетилетие.
Тоест, статистиката за България каква е?
При децата през 80-те години професор Цанева направи първото национално проучване. Тогава имахме на 100 000 детско население 6 ново заболели. През 90-те години стигнахме цифрата 9,5 за Западна България, 12 на 100 000 за София, където е напредналата урбанизация и по-модерния начин на живот. От 2011 до 2020 година нашите сурови данни показват средна за заболеваемост вече 18 на 100 000, като за Северо-Западна България, бедните райони, вече стигаме до над 20 на 100 000 деца. Сега, това са сурови данни, това не е стандартизирана статистика, защото се променя структурата на детската популация, но така или иначе факта е, диабета се удвоява на всяко десетилетие.
Защо в Северо-Западна България е по-висок този индекс?
А казах ви, там има застаряване на детското население, там има отлив от хора и вероятно, ако се приложи към една стандартна детска популация, няма да е над 20 на 100 000. Това предстои да бъде направено.
Но това е статистика за деца, което казахте.
Това е за деца до 18. Никой не знае причините за автоимунните заболявания, това... коя е причината да се активира имунната система спрямо бета-клетките на панкреаса. Очевидно, това е голямата химизация, която настъпва във всички сфери на нашия живот. Индустриална химия, битова химия, лекарствена химия, най-вече хранителна химия и химия в селското стопанство. Човешкото тяло тяло се сблъсква всеки ден с стотици нови молекули, които имунната система не разпознава правилно като чужди, защото те променят и химичните кодове на човешкото тяло. И тук някъде вече се получават тези сигнали към имунната система, че има нещо чуждо в нейното тяло.
При срещата, казвате, с толкова различни видове химия от различни източници, околна среда, хранене, дезинфектанти, има ли рецепта да не се отключи?
Заболяват 20, 30, 50 или 60, това е максималното число, което във Финландия се случи. Това означава, че факторите на околната среда все пак взаимодействат с някои гени на човешкото тяло, които управляват имунната система. Комплексно е, така че тип 1 се счита многофакторно заболяване. Има около 60 генетични варианта, които предопределят поведението на имунната система и нейното поведение при среща с различни външни агенти. Това е горе-долу равнозначно на срещата на имунната система с COVID-вируса.
Да, обаче учудващо, че в такива държави като скандинавските, където социалният статус е на високо ниво.
За мен развитото земеделие с многото химикали в момента е една от нещата, които може би първо настъпи в развитите западни страни и там веднага се увеличи честотата на диабет.
Заради химията, която се ползва в препаратите.
Допускам, модерният начин на хранене. Кувейт стигнаха до 20 на 100 хиляди също. Силно развитите държави имат модерно градско хранене с полуфабрикати, с готовите вериги. Не искам да навлизам в тази тема, нямам право, защото никой не е доказал коя е причината. И в този смисъл, доколкото ние не знаем причината, ние не можем да опрекваме нито родителите, нито себе си, нито когото и да било. За сега финният механизъм, който индуцира това поведение на имунната система, не е ясен.
Стреса влияе ли?
Стреса отключва диабета там, където вече той е тръгнал.
А не как от него да
не. Големите скандинавски проучвания, които тръгнаха във връзка с тяхната висока честота, установиха, че някъде около една годишна възраст първо се променя микробиома на детето, т.е. профила на чревните бактерии се сменя, след което се получава тази сероконверсия и излизат антителата към бета-клетките на панкреаса. И този имунен отговор, по-малко или по-силно агресивен, показва след колко време диабета ще се отключи, но той тръгва с години наред. Върви този имунен процес и един стрес, било инфекциозен стрес, един грип. Сега в момента е модерно да казваме, че е COVID. Един травматичен стрес, един оперативен стрес, може би един психичен стрес. С изкарването на няколко стресови хормона, които са контраинсуларни, показва, че капацитетът на бета клетката да посрещне с повишено ниво на инсулин някакъв вид стрес вече не е на лице. Всички видове стрес, те просто довършват започнатата работа.
Стигнахме до стреса. Ще дам пример с моята дъщеря. Защото в времето, в което се отключи диабета при нея, тя не е живяла в семейство, което има стрес, да, и така нататък. Не е била подлагана отвън на стресови ситуации, но това, което за мен е отключило диабета, както аз казвам, всеки един от нас има в организма си някаква част, която е слаба. Тя беше декември месец, беше с двустранна бронхопневмония, която беше ужасна, с инжекции ужасни. За мен лично, когато започнах аз да се интересувам защо и откъде е дошло, и се оказва, че точно стреса е тази двустранна пневмония, който е предизвикал отключването на диабета. Явно нейното слабо място е било там, към панкреаса, и точно това е било причината да го отключи. И за всичките тези години, в които аз все пак представлявам асоциацията и виждам родители, деца, комуникираме и с доцент Салова, и с отделението. Аз виждам, че наистина, когато е времето, когато са вирусните инфекции, тогава сякаш са най-много новоотключващи, новооткрити диабет.
Пиковете са ни октомври и февруари. Пика на заболеваемост е февруари, свързане с зимните инфекции респираторни. Тази година имахме и може би 5-6 деца, които по време на боледуването от COVID се разбра, че имат захарен диабет и бяха лекувани едновременно за двете неща.
Но не следствие на COVID.
Не можем да виним COVID за диабет.
Диагностиката всъщност на диабет тип 1 при децата. Запознати ли са личните лекари? Успяват ли да ги открият? Може ли да живее човек дълго време с диабет без да бъде открит?
Диагностиката ни е препани камък, който вместо да го избутваме и да го махаме от своя живот, става все по-актуален.
Лекарите, личните, запознати ли са?
На предния фронт няма педиатри. Педиатрите, които на 100% трябва да обгрижват децата до 18 годишна възраст, са взели изпит по педиатрия, са добре подготвени да разпознаят бързо симптомите на това заболяване. В момента мога да кажа, че това не е слабото място, ахилесовата пета. Едно 70% от нашите деца, които идват в тежко състояние, включително и дете, което вчера го извадихме от тежка диабетна кетова кома, симптомите не се разпознават от раз. Обикновено се започва за антибиотик, за зачервено гърло или за инфекция на пикошните пътища. Връщат се децата по 2-3 пъти в къщи без елементарна диагностика. Най-простичкото нещо, което вече трябва едва ли не да го наложим чрез министерството. Всяко дете, което влезе в кабинет, при какъвто и да е лекар, да му се вземе една кръвна захар, една кръвна картина от пръстче, елементарно изследване. Защото и високата кръвна захар е опасна, но и ниската кръвна захар при някои обстоятелства могат да доведат до кома. Не говоря за захарен диабет, говоря за други състояния при децата, които могат да се съпътват с много ниска захар, която е също живото застрашаващо състояние. И в момента децата се връщат по 2-3 пъти, включително се връщат от големи, развити болници в София, защото на предния фронт в спешните отделения няма подготвени лекари, които правилно да снемат анамнеза от родителите. Второ, когато родителът изпусне елементарните симптоми и накрая детето вече е в тежко състояние с коремна болка, с повръщане, вече с навлизаща кетоацидоза, родителът той пък забравя да каже, че детето е имало симптоми на полидипсополюрия, т.е. на повишен прием на течности и често уриниране и отслабване на тегло, да кажем, предходните седмици. Той пък забравя да съобщи това нещо на лекарите.
А и лекар, ако не попита?
И лекар, ако не попита, и се започва диференциална диагноза на коремна болка и се хвърлят в друга посока изследванията.
Може да го опери в апандисит.
Имали сме такива случаи това... в далечното минало.
Да,
сега напоследък не.
Тази проба от кръвта, това не се ли въведе в един момент по здравна каса? Винаги при съмнение за диабет.
Ако имаме съмнение за диабет, проблема е, че колегите не си го мислят това. Педиатри някой път грешат, защото тръгват напред с червено гърло, търсят елементарната симптоматика, рутината, с която работят всеки ден, им пречи бързо да превключат мисленето си малко в по-широк диапазон. Не е оправдан масов скрининг, защото да изследвате 100 000 деца, за да откриете 20, икономически времево не е оправдано. Второ, то е агресивно заболяване. Вие може да измерите едно дете с нормална кръвна захар и само след 2 седмици то да се върне при вас с захарен диабет. Няма никаква диагностика. Статистична стойност кръвната захар на гладно, не и на скринингово ниво, трябва да се прави, когато има симптоми. Когато родителите отведат детето на лекар, най-добре е за всеки случай да се вземе една кръвна глюкоза, една кръвна картина. Последната пък елементарно, за да разпознаете една инфекция, дали е бактериална, дали е вирусна, да не раздаваме антибиотици на кълпак. Левкоцити, скорост на отояване на еритроцитите,
ще
е наречената утайка и С-реактивен протеин, който също има методики да бъде видян от пръстче, който също дискриминира бактериални от вирусни инфекции, за да решим да не даваме масово антибиотици.
Госпожо Котова, в тази посока
по
нещо не трябва ли да се направи?
В всеки един пакет здравен за кръвна картина, за профилактични прегледи и така нататък, по здравна каса го има. Само че личните лекари, както каза и доцент Салов, те не го правят, те го прескачат това нещо. А то е елементарно.
Пръщче,
елементарно.
За една минута.
Освен това, всеки, убедена съм, поне
и
тези,
резултата
които
веднага се вижда.
Нали? Разбира се, поне аз тези, които познавам, лични лекари, всеки един от тях има апарат за измерване на кръвна захар. В кабинета, както каза доцент Салова, за 5 секунди виждат резултата. И ако има някакво притеснение, съмнение, тогава се отива. Ми извиняйте, ние години наред правиме в училищата, покрай пандемията това прекъсна.
Ще продължите ли сега? Ще възобновите
дай
ли?
Дай Боже да спре пандемията, защото пандемията ни ограничи тия неща да ги правиме. Замервахме кръвна захар в училища. Нищо сложно.
Откривахте ли деца
това
с диабет?
Слава Богу, не сме.
Едно
само. Въпросът е, че това не е наша работа. Това е работа точно на тези лични лекари. Тип 1 диабет няма как да бъде отлаган във времето. Тип 2 диабет може да живееш с него години наред и няма да разбереш, че си с диабет. Но тип 1 диабет при децата няма как да стане. Както каза доцент Салова, той изпада в тежко състояние. Дали са заради високата кръвна захар или за ниска кръвна захар, той действа светкавично. Няма отлагане във времето.
Много ви благодаря за участието в подкаста.
И ние благодарим. И ние благодарим.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.